Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 10. Да извърши немислимото.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Но той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасящо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Исая 53 глава, 5 стих.
Лу Фук, китайски християнин, бил трогнат от състрадание към своите сънародници, станали роби в мините на Африка. Той искал да им даде надеждата на Евангелието, но как да получи достъп до тях? Решението му било да се продаде за срок от 5 години като роб. И така бил закаран в Демерара, в Гвиана, където се трудил в мините и разказвал на своите съработници за Исус. Лу Фук починал, но чак след като 200 души били освободени от безнадежността, след като приели Исус за свой спасител. Каква удивителна саможертва за доброто на другите, какъв пример! Правейки немислимото, т.е. смирено вземайки образ на слуга, Исус също достига недостижимото – вас и мен и целия свят, потънали и изгубени в бездната на греха.
Тази седмица ще разгледаме това невероятно събитие, предсказано стотици години преди да се случи.
Неделя. Изпитателната истина на Исая.
Ако Исая възнамеряваше да предаде само чиста информация, той би изложил всички подробности относно Месия на Куп. Но за да получава, убеждава и да предостави на читателите си среща с Господния слуга, той развива богата тъкан от повтарящи се теми по примера на музикалната симфония. Разгръща Божията вест поетапно, така че всеки аспект да може да бъде схванат във връзка с останалата част от картината. Исая е художник, чието платно е душата на неговия читател.
Какво ни казва текстът в Исая 50 глава, 4 до 10 стихове? Къде виждаме Исус в този пасаж? Нека чуем 4 до 6.
Господ Бог ми даде език на учените да знае как да помогна с дума на уморения. Събужда всяка сутрин, събужда ухото ми, за да слушам като учениците. Господ Бог ми отвори ухото и аз не се разбунтувах и не се обърнах назад. Гърба си дадох на биячите и бузите си на скобачите, не скрих лицето си от опозоряване и заплюване.
В 7 стих на 49 глава от Исая открихме, че Божият слуга е презрян, предизвиква погнуса и е слуга на владетелите, но и че царе ще видят и ще станат, князе и ще се поклонят. Тук в 50 глава научаваме, че ровът е по-дълбок за нежния учител, чието думи подкрепят уморените. Пътят към реабилитирането минава през физическо насилие. Това насилие звучи зле за тези от нас в съвременните западни култури, но в някои древни близкоисточни култури честа е била въпрос на живот и смърт за човека и неговото обкръжение. Ако обиждате и малтретирате някого по този начин, по-добре да сте защитени. Ако получат дори малък шанс, жертвата му или неговия род със сигурност ще ви отмъстят.
Цар Давид напада и завладява страната Амон. Тъй като нейният цар просто хвана Давидовите слуги, обръсна половината от брадите им и отряза дрехите им до половината, до бедрата им и ги отпрати. Но в Исая 50 глава удрят слугата болезнено, изтръгват косми от брадата му и го заплюват. Това, което превръща тези действия в вселенски, космически проблем, е, че жертвата е пратеник на Божествения цар на царете. Всъщност, сравнявайки Исая 9 глава 6 и 7 стих и Исая 11 глава от 1 до 16 с други пасажи за слугата, установяваме, че той е царят, могъщият избавител. Но въпреки цялата тази сила и чест, по някаква немислима причина той не спасява себе си. Това е толкова странно, че хората не му вярват. Водачите се подиграват на Исус на кръста. Другия е избавил, нека избави себе си, ако той е Христос, Божият избранник. Нека слезе сега от кръста и ще повярваме в него.
Прочетете целия пасаж от Исаия 50 глава, 4 до 10 стихове. Запишете представените тук духовни принципи, които трябва да се прилагат към собствения ни живот. Погледнете себе си в светлината на списъка, който съставяте. В кои сфери бихте могли да се справите по-добре? Ако сте обезкуражени, прочетете останалата част от урока за тази седмица. Понеделник. Поемата за страдащия слуга.
Пасажът от Исаия 52 глава от 13 до 53 глава 12 стих, известен като поема за страдащия слуга, потвърждава репутацията на Исаия като пророк-евангелист. В хармония с съвършенството на Евангелието, поемата се извисява над останалата литература. Макар и спираща дъха, всяка фраза е изпълнена с дълбок смисъл, който разкрива сърцевината на необятния купнеж на Бога да спаси една раса потънала и изгубена в греха. Не това е млякото в словото на Исаия. Той е подготвил своята публика чрез развитието на месианската тема още от първата част на книгата си, следвайки цялостния ход на живота на Месия на земята. Пророкът започва с неговото зачеване и рождение, представя неговата идентичност като божествен цар от родословието на Давид, развива делото му по възстановяване на Израил и тихото служене за освобождение от несправедливостта и страданието. След това пророкът разкрива, че голямата драма на Месия включва трагичен контраст преди да бъде възвеличен. Сега поемата за страдащия слуга се впуска в дълбините на трагедията.
Прегледайте отново пасажите, посочени в този параграф. Преговорете какво ни казват те за Месия Исус, как допринасят за нашата подготовка за онова, което предстои в Исаия 52 и 53 глави. Или просто правят случващото се в тези глави още по-забележително.
Исаия 52 глава 13 стих до 53 глава 1 стих въвежда поемата с преглед, съдържащ поразителен контраст. Слугата ще се издигне и ще бъде превъзвишен, но външния му вид ще бъде обезобразен до неузнаваемост. Кой би повярвал на това? Исаия 53 глава 2 и 3 стих започва болезнено спускане надолу от произхода и обикновения външен вид на слугата до неговата скръб и отхвърляне. Исаия 53 глава от 4 до 6 стих прави пауза, за да обясни, че страданието му всъщност е нашето наказание, което той понася, за да ни изцели. Исаия 53 глава от 7 до 9 стих продължава спускането на невинния слуга към гроба. В Исаия 53 глава от 10 до 12 стих слугата се издига до възвишената награда, предвидена в началото на поемата, започваща от Исаия 52 глава 13 стих, с добавеното прозрение, че неговата жертва за спасение на другите всъщност е Божията воля.
Сравнете тази поема с структурата на долината от Филипяни 2 глава 5 до 11 стихове, където Исус започва от естеството си на Бог, но се спуска надолу, като изпразва себе си, за да поеме върху си робството на човешкото естество, като се смири до смърт, и то най-позорната от всички други – смърт на кръст. Ето защо Бог го превъзвишава, така че всички да го признаят за Господ.
Прочетете Исаия 52 глава от 13 стих до 53 глава 12 стих. Запишете всичко, което поемата казва, че Исус е направил за нас. Размишлявайте върху смисъла на тези действия за нас.
Вторник. Кой би повярвал? В Исаия 52 глава 13 стих Божият слуга е силно превъзвишен, но без никакво предупреждение. В следващия стих описва външността му като толкова обезобразена, че не може да бъде признат за един от човешките синове. Новият завет описва факторите, обезобразили външния вид на Исус, включително бичуването, трънения венец, разпятието, но преди всичко понасянето на греховете на всеки човек. Грехът никога не е бил предназначен да бъде естествен за хората. Понасянето му прави човешкия син да изглежда нечовешки.
Сравнете това с историята на Йов, който внезапно се срива от позицията на голямо изобилие, чест и сила и се превръща в жалък окаяник, седнал върху земната пепел и остъргваш болезнените си рани с череп. Контрастът е толкова поразителен, че дори приятелите на Йов отначало не могат да го познаят. Въпросът е, защо страда Йов? Защо трябва да страда Божият Месия? Никой от двамата не го заслужава и двамата са невинни. Защо тогава те страдат?
Прочетете всички стихове за днес и запишете местата, където присъства темата за невинното страдание заради виновните. Каква е важната вест тук? Вижте въпросите в Исаия 53 глава, 1 стих. Тези въпроси наблягат върху предизвикателството да повярваме в невероятното и ни предупреждават да се подготвим за останалата част от историята. Но въпросите предполагат и апел. В този контекст паралелът между двата въпроса предполага, че Господната ръка или сила на спасението се разкрива на тези, които повярват във веста. Искате ли да изпитате спасителната сила на Бога? Тогава повярвайте във веста.
Прочетете внимателно Исаия 53 глава 6 стих. Каква е конкретната вест там? Какво всъщност този текст казва лично на вас, което би трябвало да ви вдъхне надежда въпреки предишните ви грехове и провали? Исаия 53 глава 6 стих. Всички ние блуждаехме като овце, отбихме се всеки в своя собствен път и Господ направи да го постигне беззаконието на всички ни.
Сряда. Недостижимите сме ние. Също като едно крехко растение, което очевидно няма голяма стойност и бива презряно, това е описанието дадено тук за страдащия слуга. Исаия бързо ни превежда през невинната младост до ръба на пропастта. Дори чрез контекста до тук ние не сме подготвени, за да се примирим със съдбата на слугата. Точно обратното, Исаия ни учи да ценим детето, което ни се е родило, върховния княз на мира. Други го презират, но ние знаем кой е той всъщност. Както е казал някой, срещнахме врага и това се оказахме самите ние. Слугата не е първият презрян, отхвърлен или страдащ. Цар Давид преживява същото, когато бяга от сина си Авесалом. Но страданието, понесено от този слуга, не е негово собствено и не проистича от лично негов грях. Нито го претърпява само заради един човек. Господ възложи на него беззаконието на всички ни.
Отговорът на въпроса защо е изпитателната истина на книгата Исаия. Поради Божията любов, неговия Месия би избрал да страда. Но защо? Исаия забива златното перо, за да завърши невъобразимата истина. Той би избрал да страда, за да достигне недостижимите, а недостижимите сме ние. Нези, които не разбират същността, смятат слугата за поразен от Бога. Точно както приятелите на Йов смятат, че грехът му би трябвало да е причина за неговото страдание. И точно както учениците на Исус го питат, поради чий грях, негов или на родителите му, той се е родил сляп. Тези, които виждат Исус на кръста, допускат най-лошото. Не казва ли Моисей, че обесеният е проклет от Бога?
И все пак всичко това е Божията воля. Защо? Защото Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас. Понеже Бог за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. В Божията изумителна благодат Елън Уайт пише: каква цена е платена за нас? Ето кръста и жертвата, издигната на него. Погледнете тези ръце, пробити с жестоките гвозди. Погледнете нозете му, прикрепени с остриета към дървото. Христос понесе нашите грехове в собственото си тяло. Това страдание, тази агония е цената на вашето изкупление.
Тежестта, вината, наказанието за греховете на целия свят. Всеки грях от всеки грешник се струпват едновременно върху Христос на кръста, като единственото средство за нашето спасение. Какво ни говори това за злината на греха? Да се наложи да бъде платена такава цена, за да бъдем изкупени от него. Какво ни разкрива за любовта на Бога, който би направил подобно нещо за нас, дори на толкова висока цена?
Четвъртък. Преобразяващ принос за възстановяване. Какво означава животът на слугата да е принос за грях? Исаия 53 глава, 10 стих.
Господ благоволи той да бъде съкрушен, остави го да страда. Когато направи душата си жертва за вина, ще види потомство, ще продължи дните си и Господното благоволение ще благоуспее в ръката му.
Еврейската дума е свързана с принос за вина или компенсация, който би могъл да изкупва умишлените грешки срещу други хора. Такива грехове са посочени и от Исаия. Също така грешникът трябва да възстанови на потърпевшия това, което е било взето, плюс глоба, преди да принесе жертва, за да получи Божието опрощение. В случай на неволна злоупотреба с нещо, което принадлежи на Бога, обезщетението се предава на самия Него. Сега можем да разберем Исаия 40 глава 2 стих, където Бог утешава своя пленен народ, като им казва, че са платили достатъчно обезщетение за греховете си.
Но след обезщетението трябва да има жертва. Ето я в Исаия 53 глава. Божият слуга вместо овен е воден като овца на клане в името на човеците, които са се отклонили от правия път. Въпреки, че е изтръгнат от сред земята на живите, напълно погълнат в жертвата, която разпалва пламъка на надеждата за нас. Слугата излиза от смъртта, земята, от която няма връщане назад, за да получи превъзвишаване, да види своето потомство и да удължи дните си.
Нека прочетем няколко текста, как те отразяват същата вест, като Исаия 53 глава. 32 псалм, 1 и 2 стихове.
Блажен онзи, чието престъпление е простено, чието грях е покрит. Блажен човекът, на когото Господ не счита беззаконие и в чието дух няма измама.
Римляни 5 глава, 8 стих.
Бог доказа своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас.
Галатяни 2:16.
Човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исус Христос. Ние също повярвахме в Христос Исус, за да се оправдаем чрез вяра в Христос, а не чрез дела по закона. Защото чрез дела по закона няма да се оправдае нито едно същество.
Филипяни 3:9.
Нямам моята правда, която е от закона, а тази, която е чрез вярата в Христос. Правдата, която е от Бога, въз основа на вяра.
Евреи 2:9.
Исус, който за малко време е бил поставен по-долу от ангелите заради претърпяната смърт, че е овенчан със слава и чест, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек.
1 Петрово 2:24.
Сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, така че ние, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, чрез чието рани вие оздравяхте.
Ако някой ви помоли да обобщите с един единствен параграф добрата вест от Исаия 52:13 до 53:12, какво бихте написали? Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в книгата «Нашето високо призвание». На дървото Христос понесе нашите грехове в собственото си тяло. Какъв трябва да е грехът, ако никое ограничено същество не би могло да извърши умилостивение? Какво трябва да е проклятието му, ако само божеството може да го изчерпи? Христовия кръст свидетелства на всеки човек, че наказанието за греха е смърт. О, сигурно има някаква силна, омагьосваща сила, която държи моралните сетива, закалявайки ги против внушенията на Божия дух. Елън Уайт продължава в Избрани вести, книга 1. Законът на Божието управление трябваше да бъде възвеличен със смъртта на Божия единороден син, Христос. Понесе вината за греховете на света. Нашата достатъчност се намира само в въплъщението и смъртта на Божия син. Той можеше да страда, защото той беше поддържан от божествеността. Той можеше да издържи, тъй като беше без нито един признак на невярност или грях. Христос триумфира в полза на човека, като по този начин понесе справедливостта на наказанието. Той осигури вечен живот на хората, докато възвишаваше закона и го направи почитаем.
Въпроси за разискване. Първо, Исаия 53 глава, 7 до 9 стихове се спуска в дълбините на бездната, смъртта и погребението на слугата. Колко аспекта на тези стихове са се изпълнили в края на живота на Исус? Второ, анализирайте последния цитат от Елън Уайт за смъртта на Христос, въздигаща закона. Какво има предвид тя с тези думи? Как да разбираме смъртта му като доказателство за непреходността на закона? Обобщение. След като разказва за рождението, идентичността и израстването на Божия избавител, Исаия накрая разкрива една върховна трагедия, която обаче ни дава надежда, за да достигне, спаси и изцели изгубените човешки същества, включително мен и теб, Божият слуга доброволно ще понесе нашето страдание и наказание.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.